go seamar in na nuirt a lumar dús ar maidín agus lumar maidín te maidat the anling maidín waidat jo waidat
maidín waidat shell
waidat cian langil an bart amach a cantar cian la trí blian agus is castle gol all a suir taca an salish maidir la cian langil an as a chondai seo a teir yirinish la trí blian lorlam fan meidata an meidolish a ta fwaetja mahanash
well Maritess gwyn y fysiel ringer dyn y condau ach yn i rysd yr y fys o'i hart yr gyn yw'r byr o olys ac wyf o chi yn langen lan tiagol i enw lo nes te chi yn mor y dŵr tŵr i yri le la chyri blion y corym yr y fys o'i hart agos chonicus a chi yn langen lan gwydjorn ar y siart o lesfi hyd a fi fen ffowyd le fi lys y ffi y gantr ychor yn bynnag yn ond ffona hau y gondau yw'n yngal. Cwrw cwerdi hi yr bon yr mod agos yr chyd i gynom agos chwer o weher anthia. Fact ys yr bon yr nymen hosial ty i gynom i glor y golys agos fi twer ysgi o rynch dyn i fas gwaach ys yd cian i glech rha eig sy'l i gynom ag y gisio niel tesg no twer ysg yr hian. Nes dyr yn iolys yw'r y te tac ych o'n cyng. Gertr gyfeta tra gynhau cian langelyn yr wys yn o'n ffonahau a fi golg y galyf yr yn liw les fi hyd da fi fe'n ffofyr, agos gyr hasdial y bos sio ffrid sliga. Nes tyn y gerdi, y geri yr gynnyr bu y fi yr ywas sio gygaliaf, yr yn liw les fi hyd da fi fe'n ffofyr gae fi lys y ffi, agos y mas yn gwaach ysid cian na ffiw bydjyr dynnyr bu mas yn gwaach ysid yng ngaliaf yna y sliga, y gomr bu na ieisyn, tragwyl y enw les na gerdi. Nes ta cian langelyn cwig trihe, agos ocht yn orlach yr erdi, la grwag gyrraedd yn agos tablas hasan aga. Dyr na gyrdi gwyl y chwyrda sio da hian gofol y glans yn yr ei, agos gwyl sydd gofol y glor y gol ysio'n ffobl, agos sydd y geri yr gynnyr bi wal olys acw byg no môr, cha gwyl y enw la gyrdi wal yn yngalogla, y gynnyfer yn oed y siach da ceher yn li y hun, y cwig y tri y nyfni y se y nyfni, na lys yn gyn y nesyn ty dylun i tyrieri, y gynnyfer y hun y hoc dy nyfni y nyfni, y ceher y ceher y do, y cwig y do, na ffiw lun y rwnd yn yngerdi, y gynnyfer y hun y hoc dy nyfni y nyfni, y se y se y se, y hun y hun, nos desyn gyrdi yw'r bu. Mor sy'n ewr ffwysiwf bydger y fysiel da weher hian antia gwol hwyr gyffolio chwyrtw agos a anion bydger y ffonart yn snymen agos dyni bydger y chwnialt yr energiol gwolsio gyffolio'r ieri.
Agos mae'r dwrtw, cae eisiau gwrsio crwy ar y weher yn yr ychlynion sy'n sgil tîm ar sio a mae'r dwrtw gydag yn sio solas da hortniar di hi gwolhau'r gyffolio chwyrtw agos gwolio anion gyffol yn snymen agos gwyl gyrdi gyffol y glad y golys o'n ffobl. Mae'r sian mae ta olys da chenial ar bygyf genig i chagwal leis na gyrdi mae'r dwrt maer at cybyn balas ar dy chen la chagwal i enw lo. Maer at sgil ala gyfer maedyn gyda ni gerdw ar lŷn na nini fi gi osti yn yn yngal ar y fus o'i hart y gomprad leis yn blian revision. Sio dyr eir na fegyr i ysgeri ni a ta ffal si?
Wel ta sy'n ffyd y fi sial ni mil y cyd siasgas yn lŷd dynia fi gi osti yn yn yngal i gerw mi fen yn over sy'n erdw da chyd triachas y siach dynia y gomprad leis y blian revision erdw hyn pwnt y cwig ffyn gyd la blian. Nes yn angen gro erdw y lŷn na nini fi gi osti sy'n hwnd dau la blian gyda fi swy hart fi chychym y lŷn yn lŷn i fi giosti i gantad eri hyn sychondau fi'n chychym y bola ffecal molyg yn yngal tro cwychyd fi hys y se dynia giosti yr y fi swy hart sy'n wledw da loeg ffyn gyd la blian mile agos o hocht was y do dynia fi cleri y molyr tan fel a ffe sy'n wledw yn lŷ ffyn gyd la blian agos y mon crana fi wledw da llehar ffyn gyd la blian agos mile se hyd triach ys y tri dynia clerin sy'n. Nes ba mele siani fi'n tyrdw bo y lŷn yn lŷn i y fi giosti. Mile cyd agos y hoc jig y fi cleri giosti'n sy'n yr y fi soi hart agos ba sy'n erdw da hacht jig fan gyd la blian. Medw art fan gyd y fi'r ychlohong lia la blian agos mile y cyd caras yn lŷ clerin sy'n. Medw cwig fy'n gyd sy'n cael y bygy agos se hyd sy'n jai cleri yn sy'n agos cwig hyd fi hys y do dynia y fi cleri gi os di non ffonhau erdw da chri fy'n gyd. Mwrs yn y fi siel ba y molwr tan litr canning y fi'n lŷn y bod i ni cleri gi os di'n yngal yr y fi swy hard. Tro gaf i le quig head fihis an lead in your clary agus bushin erdu da chri fan gaid la blian.
Well, is gint na mean mid geri erdu caler na fegri sin an ama bi action mar a te wair at fai cum agin sin agir a mina mai gad a sevelin er magin mai a di an lin ya cant lin yin sin o hamar in the nuair tis bin the skilta sin agus tell you ag mai a div er nuair to tuaskirch ag gahu an lui.